วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3พฤษภาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะฟิลิปปินส์กำลังรอฟังคำตัดสินจากคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและประเทศที่ร่วมกันในเรื่องซีเรียกำลังหารือข้อเสนอหลายข้อเพื่อที่จะยับยั้งการสู้รบที่มีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในซีเรียและวันอังคารนี้จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐอินเดียนาทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำคู่แข่งอย่างน้อย15จุดส่วนทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นคะแนนระหว่างอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่ขี้กันมากค่ะนอกจากข่าวแล้วเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคำที่ข้อที่คณะอนุญาโตตุลาการกำลังพิจารณาเกี่ยวกับฟิลิปปินส์และจีนตามด้วยเรื่องของหุ่นยนต์ที่จีนผลิตเวลานี้ทำไมถึงกำลังเป็นที่สนใจของต่างชาติปิดท้ายในวันนี้นะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จังเกิลบุ๊กยังติดอยู่ในอันดับหนึ่งหรือไม่อย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเสนอให้ฟังเชิญรับฟังค่ะฟิลิปปินส์กำลังรอรับฟังคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับคำท้าทายของฟิลิปปินส์ต่อคำกล่าวอ้างของจีนที่ว่าตนเป็นเจ้าของพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังรอกันอยู่นี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าไม่ว่าคำตัดสินจะลงมาเข้าข้างใครความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนั้นมีแต่จะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นคาดกันว่านะคะคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำตัดสินในเรื่องนี้ลงมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของ Voice of America เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับขณะนี้ฟิลิปปินส์กำลังรอการตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีความขัดแย้งกับจีนเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาในทางใดอุณหภูมิของความขัดแย้งจากข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรของสหรัฐและจีนกล่าวว่าความสัมพันธ์ทางทหารของอเมริกาในภูมิภาคนี้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มระดับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้แม้ว่าหลายประเทศเรียกร้องให้จีนยอมรับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการแต่รัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจะไม่ยอมรับผลของการพิจารณาซึ่งคาดว่าจะทราบกันอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือทางทหารของอเมริกาในประเทศในภูมิภาคนี้นั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปให้เกิดผลทางใดทางหนึ่งต่อจีนนะครับสหรัฐเห็นว่าท่าทีของจีนต่างหากที่มีผลต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของประเทศคู่กรณีในทะเลจีนใต้อย่างเห็นได้ชัดรัฐมนตรีกลาโหมแอชคาร์เตอร์ของสหรัฐกล่าวว่าอเมริกากำลังเพิ่มความแข็งแกร่งของบทบาททางทหารในภูมิภาคนี้แต่นั่นไม่ได้เป็นการยั่วยุหรือปลุกปั่นแต่อย่างใด
We're strengthening our military role in the region but that isn't in order to provoke anything it's to continue to stand with
เขากล่าวว่าท่าทีของสหรัฐยังคงเป็นไปตามระเบียบต่างๆรวมถึงความสงบสุขและเสถียรภาพซึ่งมีส่วนทำให้ภูมิภาคนี้เจริญรุ่งเรืองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจีนมีแผนอย่างไรในการตอบโต้คำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการนักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าถ้าดูจากอดีตจีนอาจจะเดินหน้าอ้างสิทธิเหนือบริเวณสกาโบโรโชที่มีปัญหากับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ที่จีนเรียกว่าเกาะหวงหยานนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าจีนอาจจะถมทะเลเพื่อที่จะสร้างเกาะเทียมในบริเวณดังกล่าวนะครับ บริเวณที่ว่านี้ห่างจากอ่าวซูบิกของฟิลิปปินส์เพียง200กิโลเมตรและอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ด้วยไม่นานนี้ทางการจีนกล่าวผ่านโฆษกกระทรวงต่างประเทศว่ากรุงปักกิ่งขอย้ำถึงสิทธิ์ที่จีนมีเหนือสกาโบโรโชและไม่ว่าจีนจะมีปฏิกิริยาออกมาทางใดทางหนึ่งก็ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของการใช้อำนาจอธิปไตยของจีนนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าน่านน้ำของฮ่องกงเรือลำนี้เป็นลำเดียวกับที่รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ขึ้นเยี่ยมทหารเมื่อเดือนเมษายนขณะที่เรือปฏิบัติการอยู่ในน่านน้ำของทะเลจีนใต้จีนนั้นพยายามจูงใจให้ประเทศอื่นๆร่วมสนับสนุนจุดยืนของกรุงปักกิ่งซึ่งรัสเซียบอกว่ายืนอยู่ข้างจีนนะครับและยังมีอีก3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่วมหนุนจีนด้วยในความขัดแย้งครั้งนี้ครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนจีนและสหรัฐอยู่ด้วยเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหรัฐได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีบารักโอบามายกเลิกมาตรการห้ามการขายอาวุธร้ายแรงหรือห้ามมิให้เวียดนามมีอาวุธร้ายแรงในการกล่าวปราศัยเมื่อเร็วๆนี้ในการประชุมสุดยอดเรื่องสงครามเวียดนามที่เมืองออสตินในรัฐเท็กซัสเอกอัครราชทูตของเวียดนามกล่าวว่าสหรัฐขอโทษกล่าวว่าแผนของประธานาธิบดีโอบามาที่จะเดินทางเยือนเวียดนามในเดือนนี้เพียงแต่หรือยิ่งจะเน้นย้ำถึงความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามและเห็นว่ามาตรการห้ามมิให้เวียดนามมีอาวุธร้ายแรงนั้นควรจะยกเลิกโดยสิ้นเชิงและจะเป็นการสะท้อนถึงระดับของความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนะคะในวันเดียวกันกับที่เอกอัครราชทูตเวียดนามกล่าวปราศัยในเรื่องนี้รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐไปแถลงปากคำต่อคณะกรรมการกำลังทัพของวุฒิสภาสหรัฐว่าจะสนับสนุนการยกเลิกการขายอาวุธให้กับเวียดนามเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ.2014หรือเมื่อเกือบจะ2ปีที่แล้วสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการห้ามการมีอาวุธร้ายแรงหรือการขายอาวุธร้ายแรงให้กับเวียดนามเป็นบางส่วนซึ่งจริงๆแล้วมาตรการนี้มีใช้มานานถึง30ปีเมื่อมีการยกเลิกบางส่วนนั้นทำให้มีเสียงวิพากษ์ตำหนิจากกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนต่างๆรวมทั้งองค์กร Human Rights Watch ในนครนิวยอร์กซึ่งประท้วงมาเป็นเวลานานแล้วต่อการปฏิบัติต่อฝ่ายค้านต่อชนเผ่าและต่อกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาในเวียดนามคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้รัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะสิ้นสุดการเดินทางไปประชุมอย่างรีบร้อนที่นครเจนีวาในวันจันทร์โดยรัฐมนตรีเคอร์รีออกมากล่าวว่าสหรัฐและประเทศเพื่อนประเทศที่เป็นผู้ร่วมงานในเรื่องซีเรียกำลังหารือข้อเสนอหลายข้อที่จะยับยั้งความรุนแรงจากสงครามสู้รบกันในซีเรียที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่รัฐมนตรีเคอร์รีไม่ได้กล่าวว่าข้อเสนอเหล่านั้นมีอะไรบ้างแต่ที่เป็นที่ทราบก็คือว่าเป้าหมายของการเดินทางไปประชุมที่เจนีวานี้ก็เพื่อที่จะพยายามฟื้นฟูการหยุดยิงบางส่วนรวมทั้งการยับยั้งทหารของรัฐบาลซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียที่ได้สังหารผู้คนที่นครอเลปโปนครใหญ่ที่สุดของซีเรียในช่วง11วันมานี้แล้วเป็นจำนวนหลายร้อยคนนะคะ สำนักข่าวได้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งขอสงวนชื่อที่กล่าวว่าสหรัฐกำลังพิจารณาจะกำหนดเขตปลอดภัยที่จะมีการรักษาความมั่นคงและจะเป็นสถานที่หรือบริเวณที่ให้เป็นที่พักพิงแก่พลเรือนและสมาชิกของฝ่ายที่เดินสายกลางในซีเรียค่ะส่วนเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งของรัฐมนตรีเครีที่เดินทางไปนครเจนีวาครั้งนี้คือการจะโน้มน้าวให้รัสเซียให้ความช่วยเหลือด้วยนั้นปรากฏว่ายังไม่เป็นผลสำเร็จนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมิได้ไปร่วมการประชุมที่นครเจนีวาด้วยค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะในเวลาอีกสัก20ชั่วโมงเสร็จจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในรัฐอินเดียนาคาดกันว่าถ้านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้และเป็นผู้ที่มีคะแนนของผู้แทนพรรคสนับสนุนมากกว่าคู่แข่งอีก2คนคือสว.เท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอในจอห์นเคสิกคาดกันว่าถ้านายทรัมป์ชนะที่อินเดียนาหนทางที่จะได้ไปเป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเลือกตัวผู้ที่พรรคจะส่งไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นง่ายมากขึ้นนายทรัมป์กล่าวปราศัยกับผู้สนับสนุนในการชุมนุมในอินเดียนาเมื่อวันจันทร์นะคะว่าอยากจะเลิกให้ความสนใจกับการหาเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นและอยากจะหันไปรณรงค์หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในขณะเดียวกันทางฝ่ายพรรคเดโมแครตสว.เบอร์นีแซนเดอร์สนะคะและอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนคู่ขี้กันมากที่อินเดียนาก็ต้องรอกันอีกสักประมาณ20ชั่วโมงขึ้นไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเดี๋ยวคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องหุ่นยนต์มาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลกันเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีสูงขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดนะคะ Nasdaq 42จุดในขณะที่ Standard & Poor's 516จุดทองคำก็เพิ่มขึ้น2ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,291 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์34บาท86สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะและในขณะนี้เศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาคส่งออกที่ไม่เข้มแข็งในเหมือนอย่างในสมัยก่อนอย่างไรก็ตามมีอุตสาหกรรมในประเทศจีนอุตสาหกรรมหนึ่งที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือการผลิตหุ่นยนต์ขึ้นเพื่อใช้ในโรงงานผลิตสินค้าคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของเซบาลดัสกุปตาจากกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับจีนเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทต่างชาติที่ต้องการขายเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการผลิตในโรงงานเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนนั้นเป็นศูนย์การผลิตสินค้าของหลายอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลกขณะเดียวกันในประเทศจีนเองก็มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆด้านหุ่นยนต์เพื่อการผลิตและสามารถสร้างสินค้าประเภทนี้ที่ราคาต่ำกว่าคู่แข่งด้วยตัวอย่างเช่นบริษัท E-Dioder ในเครือ Ningbo Techmation บริษัทดังกล่าวผลิตหุ่นยนต์ที่ทำงานในโรงงานได้ราคาถูกกว่าผู้นำตลาดถึง 120-30% นะครับผู้นำตลาดที่ว่านั้นเป็นบริษัทของเยอรมนีและญี่ปุ่นส่วนเบนจามินโจฟผู้บริหารกลุ่มทุน Hacks ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ที่งาน Global Mobile Internet Conference ที่กรุงปักกิ่งว่าจีนสามารถดึงดูดเงินทุนจากจุดแข็งที่ว่านักพัฒนาเทคโนโลยีสามารถใช้จีนเป็นแหล่งสร้างผลิตภัณฑ์ไฮเทคให้เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนสิ่งที่นักลงทุนชื่นชอบในระบบการผลิตของจีน คือเครือข่ายการผลิตที่ใหญ่พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและทักษะแรงงานของจีนก็ได้พัฒนาเพื่อตอบรับความรู้ใหม่ๆได้มากเบนจามินโจฟกล่าวว่าสำหรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นักลงทุนนั้นมองหาจุดแข็งจากความสามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีต้นแบบได้อย่างรวดเร็วในราคาที่ต่ำและศักยภาพในการเร่งการผลิตจากปริมาณจำกัดไปสู่การป้อนตลาดได้อย่างทันสถานการณ์หน่วยงาน International Federation for Robotics หรือ IFR พยากรณ์ไม่นานนี้ว่าภายในปีหน้าจีนจะแซงหน้าญี่ปุ่นและกลายเป็นประเทศที่มีหุ่นยนต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลกนะครับ IFR ประเมินว่าขนาดของตลาดหุ่นยนต์เพื่อกิจการอุตสาหกรรมของจีนมีมูลค่าราว 9,500 ล้านดอลลาร์และ1ใน4ของหุ่นยนต์เพื่อการผลิตในโรงงานทั่วโลก 240,000 ตัวนั้นถูกผลิตจากประเทศจีนนะครับแน่นอนว่าการที่จีนเป็นฐานการผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกทำให้ความต้องการหุ่นยนต์ในโรงงานของประเทศจีนเองย่อมมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันและเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนคนงานต่อหุ่นยนต์ในประเทศจีนจะเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์สามารถป้อนตลาดภายในประเทศได้ดีกล่าวคือจีนนั้นมีหุ่นยนต์30ตัวในโรงงานต่อคนงาน 10,000 คนเทียบกับหุ่นยนต์437ตัวต่อคนงาน 10,000 คนในเกาหลีใต้และ323ตัวในญี่ปุ่นสำหรับสหรัฐและเยอรมนีนั้นตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่152และ282นะครับเมื่อพิจารณาถึงโอกาสการเติบโตในอนาคตทางการปักกิ่งและภาคอุตสาหกรรมของจีนจึงพยายามเตรียมความพร้อมทั้งทางเทคนิคแรงงานและเงินทุนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ในโรงงานในอนาคตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้อีกครั้งหนึ่งหรือเลือกเฉพาะเรื่องที่อยากจะฟังก็ได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะที่ voathai.com ค่ะตอนนี้ฟังข่าวกันต่อก่อนนะคะยังเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับการค้าค่ะผู้ที่มีคะแนนนำหน้าในพรรครีพับลิกันคือในโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการหาเสียงที่รัฐอินเดียนาเมื่อวันจันทร์นะคะว่าสหรัฐไม่ควรจะยอมให้จีนเอาเปรียบอีกต่อไปนะคะและกล่าวแสดงความเก่งกาจของเขาว่าความชำนาญของเขาในการเจรจาต่อรองเพราะเป็นนักธุรกิจนั้นจะทำให้การขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นมีสมดุลขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของเป็นความคิดเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะเดียวกันปากีสถานมีปฏิกิริยาโกรธเคืองออกมาหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งนะคะกล่าวว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะสามารถทำให้ปากีสถานปลดปล่อยนายแพทย์ชาวปากีสถานที่ช่วยให้องค์การข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐติดตามนายอุสมาบินลาเดนได้นะคะในถ้อยแถลงที่กระทรวงมหาดไทยของปากีสถานมีออกมาในวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานบอกปัดถ้อยแถลงของนายทรัมป์ที่กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรายงานโทรทัศน์ Fox News นะคะนายทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะใช้เวลาเพียง2นาทีเท่านั้นที่จะทำให้ปากีสถานปลดปล่อยนายแพทย์ชาวปากีสถานผู้นี้ออกมาอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐได้กล่าวประณามการคุมขังนายแพทย์ผู้นี้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและไม่สมควรและได้เรียกร้องให้ปากีสถานปลดปล่อยตัวนายแพทย์ผู้นี้ออกมาบ่อยครั้งค่ะและในอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเกาหลีใต้มีคำเตือน พลเมืองของตนออกมาว่าให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจากคำขู่ว่าจะลักพาตัวชาวเกาหลีใต้โดยเกาหลีเหนือนะคะกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้มีคำเตือนนี้ออกมาเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการที่มีชาวเกาหลีเหนือ13คนเอาใจออกห่างและหันมาขอลี้ภัยในเกาหลีใต้ผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือ12คนซึ่งทำงานเป็นบริกรอยู่ในร้านอาหารในภาคตะวันออกของจีนได้ขอลี้ภัยมาเกาหลีใต้และผู้จัดการร้านอาหารตามมาด้วยจึงเป็น13คนนะคะทางเปียงยางกล่าวอ้างว่าคน13คนนั้นถูกเกาหลีใต้ลักพาตัวมาและเรียกร้องให้เกาหลีใต้ส่งคืนนะคะนั่นก็ทางกรุงโซลกล่าวมาด้วยว่ามีชาวเกาหลีเหนือมากกว่า 29,000 คนนะคะที่ได้ลี้ภัยไปอยู่ในเกาหลีใต้นับตั้งแต่สิ้นสุดสิ้นสงครามเกาหลีเมื่อปีค.ศ. 1955ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOA และอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบุญจะมาลำดับให้ฟังว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฮอลลีวูดเก็บสตังเราทุกคนนี่ไปได้มากน้อยสักแค่ไหนและภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่ติด5อันดับแรกค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งแคปตันอเมริกาซีวิลวอร์ยังไม่เปิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐแต่เริ่มไปแล้วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ Barber Shop The Next Cut หนังแนวตลกเกี่ยวกับชีวิตผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งผมในนครชิคาโก้ที่พยายามรักษาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และต้องต่อสู้กับแก๊งอันธพาลในท้องถิ่นไปด้วยขยับตำแหน่งลงมาเป็นที่5ครับ In every neighborhood there's a place folks get together to talk about their dreams to share their frustrations and maybe even tell a joke or two Excuse me but I don't like to อันดับ4เป็นหนังเพิ่งเข้าใหม่นะครับที่สรรเสริญความเป็นแม่ Mother's Day ถึงแม้ว่าวันแม่ในสหรัฐจะยังมาไม่ถึงจนกระทั่งสุดสัปดาห์หน้าก็ตามแต่ใน Mother's Day หรือวันแม่ที่เข้าฉายในสุดสัปดาห์นี้นำเอาดาราหญิงระดับตัวแม่หลายคนอย่างเช่นจูเลียโรเบิร์ตเจนนิเฟอร์แอนิสตันและเคทฮัดสันเข้าร่วมแสดงหนังแนวชีวิตแกมตลกที่สะท้อนความเป็นจริงของผู้เป็นแม่ในสังคมอเมริกาซึ่งมีทั้งซิงเกิลมอมที่อดีตสามีจะแต่งงานกับคนที่สาวกว่าหญิงแกร่งซึ่งความสัมพันธ์กับแม่นั้นเย็นชาและสตรีนักธุรกิจผู้ยุ่งกับงานจนไม่ห่วงเรื่องมีลูกในMother's Day ครับ
Hello Atlanta, Happy Mother's Day.
Sandy is a single mom.
Her ex just got remarried to like a 12-year-old.
Hi Sandy.
Hi. I'm here for a job.
Tell me more about
Mother's Day เป็นหนังเข้าใหม่ที่ติดอันดับ4นะครับหนังเข้าใหม่อีกเรื่องซึ่งติดอันดับ3ก็เป็นแนวครื้นเคร่งเช่นกันนะครับชื่อ Keanu แต่ไม่ได้เป็นเรื่องของ Keanu Reeves ดาราหนุ่มรูปรออเมริกันแต่เป็นชื่อของลูกแมวที่หายไปนะครับเรื่องของชายหนุ่มที่ถูกแฟนทิ้งเลยต้องฝากใจกลายเป็นทาสแมวแต่เมื่อแมวตัวน้อยถูกขโมยไปการออกตามหาก็จึงลงเอยด้วยความวุ่นวายครับ
It's gonna be okay. You're right, Clarence. I want you to meet Keanu. Till the end of
time. No.
Keanu!
Here, kitty, kitty!
ลูกแมวน้อยเคียนูตัวนี้ส่งเสียงเมียวเมียวอยู่เป็นอันดับ3ครับและที่ยังแข็งตัวอยู่เป็นที่2ได้ตามเดิมแม้รายได้จะน่าผิดหวังก็ตามก็คือ The Huntsman Winter War นะครับหัตถนิยายที่แตกหน่อมาจาก Snow White เรื่องเดิมโดยใน Winter War ตอนนี้นายพรานหนุ่มหล่อของเรื่องเข้าช่วยกอบกู้อาณาจักรจากมนต์ดำของแม่มดและจากความหนาวเยือกในหัวใจของราชินีผู้ผิดหวังในความรัก
Men have forgotten what it means to be afraid. We will bring fear.
I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen.
และในช่วงสุดสัปดาห์ที่3นะครับ The Jungle Book ยังครองความเป็นเจ้าป่าได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยหัตถ์เนยายคลาสสิกของดิสนีย์เมาคลีลูกหมาป่าเรื่องนี้ยังไม่มีเจ้าป่าคนใดที่กล้าย่างเข้ามาท้าชิงจึงเชื่อแน่ได้ว่า Jungle Book นี้จะคงโลดแล่นทำรายได้อีกต่อไปครับ
Stop at nothing until he has this boy.
If anything happens to that kid, I'll never forgive myself.
สุดสัปดาห์ที่3นี้ The Jungle Book ทำรายได้เพิ่มได้อีกเกือบ44ได้อีกเกือบ44ล้านดอลลาร์นะครับหลังจากที่กอบเก็บรายได้ในอเมริกามาแล้วกว่า253ล้านดอลลาร์และทั่วโลกรวม687ล้านดอลลาร์และยังจะมีชื่อให้เราได้ยินต่อไปอีกหลายสัปดาห์อย่างแน่นอนผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Trust in me Just inShut your eyes. Trust in me.
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
จะหนีร้อนไปพึ่งเย็นดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยภาวะที่ประเทศไทยร้อนมากใครอย่าพึ่งกลับมานะคะยังร้อนอยู่เลยคุณจำเริญอาจจะทนไม่ไหว
เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าผมไม่กลับไปก็เลยร้อนมั้ง
แต่ว่านักท่องเที่ยวยังไปเที่ยวได้นะคะไม่ได้ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะคะยังชวนมาเที่ยวได้แต่เตรียมรับความร้อนนิดหน่อย
เห็นใจครับเห็นใจปีนี้ร้อนจัดก็ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะครับก็หลายประเทศในย่านเอเชียอินเดียก็ตายกันเป็นประวัติการเหมือนกันปีนี้ก็เอลนินโญด้วยแล้วก็คงจะมีผลกระทบก็ในระดับหนึ่งแน่นอนครับเอลนินโญในภูมิอากาศในอเมริกาก็ได้รับผลกระทบจากเอลนินโญปีนี้ด้วยเหมือนกัน
เข้าใจว่าเอลนินโญยังไม่อยากลาจากไปนะคะเพราะว่าอากาศที่อเมริกานี่หนาวอยู่3วันแล้ววันนี้ร้อนนะคะแต่ประเดี๋ยวออกจากห้องส่งไปนี่จะกลับไปหนาวอีกนะคะ
ที่พูดอยู่นี่ตอนนี้ฝนฟ้าคะนอง
ใช่นะคะ
ฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่ข้างนอกครับ
ค่ะอุ้ยทำไมแปรปรวนผันผวนอย่างนี
้แปรปรวนมากเขาบอกว่าพายุคะนองขณะที่กำลังเกิดขึ้นเวลานี้จะมีลูกเห็บด้วยนะคะ
ที่นั่นต้องถือร่มต้องมีเสื้อกันฝนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวรับทุกสถานการณ์ที่นี่ร้อนอย่างเดียวค่ะอุณหภูมิสูงสุด 44.44 องศาเซลเซียส
โอ้โห
เห็นหลายพื้นที่ในเมืองไทยก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ก็ไม่ค่อยได้สมัยก่อนก็ไม่ได้เจอมีพายุงวงช้างบ้างมีพายุลมแรงในบางพื้นที่ก็เรียกว่าความวิปริตของอากาศนี่ก็เรียกว่าพยากรณ์คาดการลำบากดาวใจลำบากมากครับ
พอเจอพายุฤดูร้อนพวกที่เป็นของที่อยู่ในที่สูงแล้วไม่มั่นคงเราก็คนข้างล่างก็เดือดร้อนหมุนมาเจอฝนอยู่ 2-3 วันนะคะที่ผ่านมาก่อนหน้าแต่ว่าเนี่ยอุณหภูมินี้ภาพถ่ายของ NASA ออกมาเมื่อวานนี้ประเทศไทยสูงสุด 44.44 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ56ปีใครไม่เคยมาในรอบ56ปีนี้ไม่เคยเจอร้อนแบบนี้นะคะ
นี่เรียกว่าร้อนขนาดที่เรียกว่าถ้าจะไปไหนหรือไม่ก็นั่งเฉยๆอย่าขยับตัวเพราะถ้าขยับตัวแล้วเหงื่อออกทันที
ใช่หรือไม่ก็ไปเดินในห้างหรือในที่ที่มันมีแอร์ ตอนนี้คนก็ไปใช้บริการแอร์สาธารณะกันใหญ
่ค่ะก็บางทีอย่างที่ในวอชิงตันเมื่อก่อนนี้เวลาร้อนจัดๆเนี่ยนะคะแล้วเขาจัดงานที่สนามหลวงตรงมอลล์เนี่ย เขาเอาเต็นท์มาตั้งแล้วก็ตั้งท่อนะคะแล้วก็พ่นไอ้น้ำเย็นๆออกมาผู้คนก็ไปเดินข้างนอกพอร้อนแล้วก็เข้าไปในเต็นท์ออกมาตัวเปียกหน่อยแต่ว่าเย็นขึ้น
ใช่สรุปว่าดูหนังเรื่องอะไรคลายร้อนได้บ้างคะ
โอ๊ยขอเชียร์ให้ดูจังก็บุกนะคะ เป็นหนังที่ทำได้ดีมาก
ค่ะเอาล่ะนี่เป็น เรื่องราวหนังดีๆข้อแนะนำจาก VOA คุณนิตยาคุณจำเริญคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ